Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Arratsaldeon entzule, Euskal Herria Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan. Eguerdiko ordu bat aterdiak pasata dira, beraz, Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua da. Brujas taldeko zale bat atxilotu du Iruñean poliziak atzo Gazteluko plazan emakume bat sexualki erasotzeagatik. Arratsaldean gertatu zen eta emakumeak salatu zuenez, ukimenduak egin zizkion gizonezko honek, beranduago identifikatu eta sadarreko futbol partida hasi baino lehen atxilotu zuten zale belgikarra. Ez da nola nahiko albistea eta ez dugu ausaz hautatu albistea, gaur futbolaren estamenduetan, emakumeekiko mespretxua, sexu erasoen banalizazioa eta erantzun feministaren aurkako mezuak txalotu diren egunean. Arazo serioa du futbolak eta beringuruak benetako berdintasunerako bidean, erasotzaileak eta jarrera matxistak erabat kanporatzerako bidean. Espainiako Federazioko presidentearen jarrera, bortxatzaileak txalotu dituzten armailak edota sexu erasoengatik atxilotutako Brujas taldeko zale hau iceberg erraldoi baten punta dira. Diskurtso eta jarrera hauek federazioetako eserlekuetatik txalotu dituztenak dira icebergaren oinarria. Gurean inoiz txalorik jasoko ez duten jarreren gainetik atzo Sasunak partida historikoa jokatu zuen Sadar futbol zelaian 16 urteren ostean Europako arerio baten kontra. Ez zen zorterik izan eta Brujasek bat eta bikoarekin bideratu zuen kanporaketa. Datorren astean Belgikan erabakiko da zeinek jarraitzen duen aurrera. Baina futbola ere eta bere ingurukoetaz gain albiste gehiago utzi dizkigu gaurko eguna jarraian Euskal Herri Irratiaren sintonia honetan errepasatuko ditugunak. Iruñerriko mankomunitateak gaur ireki du bere egoitza berria Aldezarreko Salestarretan, noiz eta edukiontzien datuen inguruko ebazpena ezagutu den aste berean. David Campion presidenteak UPN-eri erantzun dio, ez dela atzera bueltarik eginen eta ez dituztela zaborrontziak irekita utziko eskuinak nahi duen bezala. Atzera pausuak bai ordea, hezkuntzarroan eta euskaran hori dio gutxienez Estela sindikatuak Carlos Jimeno hezkuntza kontseilariaren kargu berrespena eta gobernuaren akordio programatikoari begira gaur Euskal Herri Irratian haren hitzak aditu ditugu. Gaur abuztuaren 25a da, ostirala, asteburuaren atarian gaude eta datozen egunotarako proposamenak ditugu eskuartean zuekin batera lantzeko esate baterako. Artzai eguna, uarten urteroko zita ezin galdu dezakeguna, edota bestela, Belago aldera, Erronkari ibarrera joanen gara, Mendian gora bizikleta elektrikoarekin ibiltzera. Adituko ditugu, proposamen hauek gero. Bada hauek dira, ostiral goizonek utzi dizkigun albiste nagusinak, gehiago baditugu noski, beraz sargaitezen lehen bailen edukiak jorratzera, aldez aurretik, eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Aldatu da eguraldia eta atzean utzi dugu azken egunotako beroaldia. Gaur temperatura altuak ditugun arren ez dira atzokoak bezala, izan ere gaur gauean behintzat 20 gradutatik behera joan dira temperatura maksimoak eta gaur arratsaldean ez gara atzoko 42 gradu horietara iritsiko. Aldaketa heldu da eta datozen egunotan gainera euria ere etorriko dela gurera iragartzen dute meteorologian adituek. Ostiralero egiten dugun moduan, askoz ere iragarpen zehatzagoa, zientifikoagoa eskatuko diogu Estatuko Meteorologia Agentziako Nafarroko arduraduna den Peio Oreari. Peio, egunon.
Kaixo, egunon. Aldaketa haundia eguraldian, temperaturek salto haundia azpiraino eginen dute. Atzoko eta pasa diren egunetako 40 gradutatik 20 graduetara. Gainera, bihartik aurrera euriak posibleak dira mendigunetan eta Nafarroako iparraldeak handiagoak izanen dira. Eta datorren asteko lehenengo egunetan eguraldia ildo berak jarraituko du. Ongi izan
zu ere, Peio. Hau ez da eguraldi txarra, hau eguraldi ona da. Pasadugun beroaren ostean freskoa behar genuelako, gure gorputzek atxeden hartu behar zutelako. Une honetan, ateri Iruñerrian, zerua garbi, odei altu bakan batzuk ikus ditzakegu hemendik Irrintzidorreko gure terratzatik begiratuta. Une honetan, eguerdiko ordu bat eta 36 direnean 24 gradu markatzen ditu Euskal Herri Irratiko gure termometroak.
Iruñerrian gaur.
euskalherriairratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon orainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.
Optika Joaquin Alforja. Ikusmen urriko personendako terapiak eta laguntzak. Zatoz eta ezagutu filtro talente berezi eta bestelako laguntza guziak. Optika Joaquin Alforja, Iruñeko udalplaza bat. Begiz begiko zerbitzua.
Sinetxi berriro zure aurrezkietan eta azara zitzazu Rural Kutxan. Epefinkorako gordailua 18 hilabetera interesak 6-hilekoan behin likidatzen dituena 1,82 UTB-arekin. ITNA lehen 6-hilekoan 1,40, ITNA bigarren 6-hilekoan 1,65, ITNA irugarren 6-hilekoan 1,40. Rural Kutxa gordailua, beti hurbil. Abenduaren 31 arte 18 urtetik gorako entzat. Gordailuak bat arrisku maila du berde kolorekoa, batetik 6-rako eskala batean non 6 arriskurik handiena baita. Gordailu Iban berme funtsaria txikita dago Rural Kutxa. Funtsorrek 1.000 euroraino bermatzen ditu diru gordailuak titular eta entitate bakoitzeko. Inbertitutako printzipal osoa edo zati bat epemuga baino lehen eskuratu, erreskatatu edo itzultzeak komisioak edo penalizazioak ekar ditzake. Informazio gehiagorako ruralkutxa.com.
Kaiku Kooperatiba. Gertutasuna, etxetik edo ustiategitik bertatik ekoizle guztien esnea jasotzen da, txikiak naiz handiak izan. Kaiku Kooperatiba gara.
Hogeita bi minutu, eguerdiko ordu biak izateko, Euskal Herri Irratiaren sintonian, gertuko albisten kontakizuna egiten ari gara, egunero ordu honetan egiten dugun bezalaxe. Gaur abiatu, Mendigorria eta Artaxoa ingurura begira jarriko gara, ordu honetan oraindikan ere zonaldean lanean direlako, Nafarroko suhiltzaileak atzo arratsaldean iaia ordu honetan piztu zen sutearen azken garrak itzali nahian. Oraindik ere helikopteroetatik zaintza lanetan dihardute suhiltzaileek, han eta hemen oraindik zonalde beroak daudelako eta gar txikiak pizten direlako. Ekidin nahi dute gaurko arratsaldean mugituko den haizeak berriz ere sute hauek berpiztea eta berriz ere hauen zabalkundea etortzea. Atzo arratsaldean tentsiuneak bizi izan du ziren, batez ere Mendigorria aldean, garrak etxeetara gerturatu zirelako eta herriko udalak bizilagunak haien etxeetan istera agindua eman zuelako. Gaur Mendigorriako udalak eskertu ditu atzo arratsaldean jasotako elkartasun mezuak eta laguntzarako proposamen eta ideiak ere, naiz eta herria ezen ustu behar izan, hainbat herrietako udal autetxi eta baita bizilagunak ere haien azpiegiturak eta etxeak eskaini zituzten Mendigorriako bizilagunak hartatzeko. Azkenean ezen horren beharrik izan, naiz eta helikopteroak eta hegazkina izan ziren sute gainean lan egiten, eta gaur esan bezala kontrolpean eta ia itzaltzeko bidean dago ordu honetan, seguronik uda honetan izan dugun, momentu zonen arte izan dugun suterik garrantzitsuena. Bestelako gaiak jorratuko ditugu jarraian, gai askoz ere atseginagoak. Izan ere, gaur Iruñerriko mankomunitateak aspaldidanik bilatzen zuen egoitza berria estrenatu baitu, Salestarren eraikina Iruñeko aldezarrean, gaurko inaugurazio ekitaldian izan da Nerea García Valencia gure lankidea.
Iruñeko mankomunitateak bere egoitza berria inauguratu du Salestarren garaibateko konbentuan. Hauek 2003an erabiltzeari utzi zioten Iruñeko aldezarreko higiezin bat berreskuratzea ekarri dute. Bakarna Txukarro Iruñeko mankomunitateko komunikazio arduraduna da.
Oso pozik gaude eta gaina jendia etorri da eta oso pozik daude ere bai. Ze, bueno, pues gustora gaude hemen eta bueno, hau da pues Iruñerriko etxia, ez? Nolabait, orduan, bueno, pues jende ikustia hemen eta ja bueno, pues pentsatzia nolako izango dan hemendik aurrera, pues guetzako postasuna hundila da eta orain pues geokua, ez? Bino gaur oso egun polita da bai.
Eraikin berriak 5600 metro karratu ditu, hiru solairutan banatuta eta soto batean banatuta. Nabarmentzekoa da beko solairuan 30 metro karratuko bulegoa duen toki txiki bat egokitu dela. Nafarroako Unibertsitate Publikoak erabiltzeko, herritarrei informazioa emateko lanetarako eta formato txikiko bilerak egiteko. 2017-2030 aldirako mankomunitatearen plan estrategikoak jasotzen duen moduan, egoitza berriaren diseinuan aintzat hartu dira herritarren arretarako funtzionalitate irizpideak, teknologia berriak integratzea, zero isurpeneko ezaugarriak eta pertsonen antolaketa eta kudeaketa. Ikuspuntu funtzionaletik proposamenak sail desberdinen artean sinergiak sortzea albidetzen du eta ingurumen kalitate egokia bermatzen du.
Herrintarrentzako oso eroso izango da zen guztio elkarrekin ibiliko gea hemen, geho herritarrentzako arreta hementxe bertan izango dute, así que ja jendia etortzeko honea eta gaina da pues Iruñeko pues erdigunean nolabait, ez? Orduan erosoagoa izango da eta zerbitzu guztia gainea eraikin bakarra. Bakar batian. Orduan, bueno, pues nik uste erosotasuna ja lortuko dugula guztiok.
Iruñeko mankomunitateak 39 bisita gidatu programatu egitea aurreikusi du, abuztuaren 28-tik irailaren 22 arte izango direnak. Gainera beheko solairuan egongo den Ansoleaga aretoan hiru kontzertu eskainiko dira, eta erakundaren webgunean haiei buruzko informazioa emango da.
Mil esker, nerea goazen bestelako gaiak jorratzera. Aste bete, bete delako, hain zuzen, Nafarroko gobernuaren, gobernua osatu zenetik, bere kontseilariek haien kargua hartu zutenetik, eta oraindik gogoratzen dugu, Carlos Jimeno hezkuntza kontseilariak nola hartu zuen, nola iritsi zen hain zuen berriz ere Nafarroko jauregira. Elkarretaratze bat deitu baitzuen Euskararen defentsarako sareak haren jarrera euskarafoboa salatzeko. Bertan ziren besteak beste hezkuntza sindikatuetako hainbat ordezkari, gaur haiekin mintzatzeko aukera izan dugu hemen Euskal Herri Irratiaren sintonian. Esteila sindikatuko Raul Lopezek azaldu digu, Carlos Jimeno berriz ere karguan ikusita, kontseilari moduan ikusita, deiabu bat bizi dutela hezkuntzarloan diarduten sindikatu irakasle eta langile guztiek.
Edo deiabi hori gauza batzuk errepikatzen direlako, adibidez, barne produktu gordinaren 5% hori hezkuntzan inbertituko dutela esaten dute, hori ere aurrekoan esaten zen, eta nik uste dut 2015-eko horretan horrelako aipamenak egiten zirela eta ez gara iristen. Orduan, bueno, urte askotxo pasatu dira eta ez dago modurik hori lortzeko, ez da. Gero bestetik erlijioaren inguruan ere bai badakigu pues polemika handia sortu zela, ze gero Abaik Nabarrasumarekin onetsi zuen lege bat erlijio irakasleen kontratuak blindatzeko, beste guztienak blindatu gabe edo nahiko egoera zaurgarrian daudenean, esate baterako, eta hori pues ez da bete. Osea, ikusten ditugu gauza asko errepikatzen direla. Nik uste dut, oso orokorrak direla, eta gero ez dakigu nola zehazten diren.
Euskararen alorrean dago kezkarik handiena, Carlos Jimenoren jarrerak ikusita, eta batez ere, eta hori dio Esteila sindikatuak, akordio programatikoan aldaketa askorik planteatu ez dela. Horrexegatik, mesfidati begiratzen diote exekutiboaren jarrerari Euskara alorrean.
Hezkuntza departamentutik, alde batetik esaten zen, hori gainera Maria Solanak adierazpenak egin zituen, eta hori agertu zen, ez? Alde batetik, ja zeikusi dugu azken legegintzaldi honetan, ez? Bai Mendigorrian, Larragan, Lerinen ere, Lerinen aurten ez dira hasiko. Eskola mapa beti erabiltzen dute, eta gero ikastetxe horietan deredua jartzeko tokirik ez dagoela, eta horrelako gauzak aipatzen dira, ezta. Eta badakigu legez, familia horiek eskubidea dutela, ez? Nafarroako duzin ikastetxetan deredua has daiteke. Baina hasi ziren kopuruekin, hasten dira hori, eskola maparekin, eta bar, ikusiko dugu egia den ala ez. Gero beste kontu bat, eta da, baia, B eta D ereduan euskararen erabilera sustatuko dela, baina, karo, zer ikusi genuen. Justo musikariak ikastetxetan programa bertan bera gelditzen zela. Eta, gero, aipatu zuten asmoa zutela, irakurketa plan bat bultzatzea diru horrekin, irakurketa plana bultza dezatela, eta baita ere, irakasleak, edo, musikariak ikastetxetan. Orduan, karo, sinisgarritasuna.
Euskara gaietik haratago, pai ereduko irakasleen kontratazioarekin ere kexu da, Steilase sindikatua eta hori epaitegitara eraman duela, konstituzioaren aurkakoa izan baitek, bai daiteke, beraz, aurki ebazpena iritz daiteke pai programaren kontratazio irizpideen gainean, bibideetatik, bibide ezberdinetatik lanpostu berera iritz baitaiteke, hori xebera salatu du Steilase sindikatuak. Arnaz pikin bat hartuko dugu, iragarkiak aditu eta bueltan albiste gehiago.
Iruñerrian gaur.
Ozen denok, eman bide Euskal Herria irratiare!
Euskal Herria irratia.
Inkestagile galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria irratia entzuten dut eta arronago.
Egin dezazun bidea.
Irailaren 1, 2 eta 3an asteburuko hiri barnetegia IKako Arturo Campion euskaltegian. Eskola orduak eta kanpoko jarduerak asteburu osoa euskaran murgilduta pasatzeko. B1 mailatik aurrera. Prezioa 85 euro larunbateko eta igandeko bazkariak barne. Eman izena 9848-222-2 telefonoan, campion.ikauskaltegiak.eus webgunean edo euskaltegian bertan.
Zure enpresa digitalki eraldatu behar baduzu, telelanera edo 4.0 industriara egokitzeko Javiserren lagundu zaitzakegu. Zure sistema informatikoa mantentzen dugu, neurrera egindako aplikazioak eta web orriak garatzen ditugu. Lantaldeak prestatzen ditugu IKT tresnak eta aplikazioak erabiltzeko Javiser 9848-85-0145 hitz egin dezagun nola lagun zaitzakegun.
Odei baten gainean esertzea posiblea dela esaten badizugu? Teseo, Famasofasek patentatu duen sistema berria da. Nobedadea mundu mailan. Gaur egun merkatuan dagoen sistemarik erosoena. Etorri eta probatu odei batean esertzearen sensazioa. Eta ez ahaztu, uztailan eta buztuan beherapenak Famalibinen. 110%ko deskontua eskari berrietan. Eta 120%erainokoak dendan ikuskai daudenetan. Famalibin iratxeko monasterio 43an eta famalibin.com/pamplona webgunean.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizuna entzuten ari zarete, kirol tartea zabalduko dugu kirolatze hitz egiteko, kasunetan futbolarekin abiatuko gara, atzo Sadar futbol zelaian 16 urteren ostean hau aditu genuelako.
Moi Gomezekin. Erdira gedara barrura.
Chimi sartu. Gol 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 gol. Chimi Abilaren burukala.
16 urteren ostean Osasunak UEFA-n, Europan jokatu zuen partida, kasunetan Conference League-en jokatu zuen partida, eta Tximi Abilak sartu zuen historiarako beste gol horietako bat, naiz eta gero zuen askorako balio. Berdinketa lortzen zuen Argentinarraren gol horren bitartez talde gorritxoak, baina minutu gutxi iraun zuen postasunak, izan ere handikan minutu eskasera, berriz ere aurretik jarri baitzen Brujas taldea. Oraindikan 80 minutu falta zaizkio kanporakitari, Brujasen bertan jokatuko den itzulera partiduarekin. Horrexegatik, amore ez ematera, dei egin zuen atzo, Jagobar Arrasate entrenatzaileak.
Bai, bai, guk badakigu zein bidogun ondo, ze talde gazen, eta hori eren bidogu azken hau minutura arte, eta, bueno, ez gara renditzen, ikustu dut demostrau dugu hori, eta ilusinioi daukegu, bai, naiz eta kanporaketik gatxeagon, ondino aldo gule pasau, eta hori da gaurko albiste hona, ez, enbaitza txarro horretotik aparte, ondino 80 minutu gelditzen zela gitxien, ez.
Eta horretarako, esan bezala, 80 minutu horiek jokatzeko, astebeteko lana badauka Jagobar Arrasatek, izan ere atzo, akatsa unitz ikusi ziren, batez ere atzekaldean, baina aurrekaldean ezen sobera aukerarik sortu alanda guztiz ere, Brujas bezalako talde erasokor baten aurrean, atzekaldean, defentsan, ezin da horrenbesteko erraztasunik eman.
Bueno, batez beha ultasun hori ez, defensiboki ba, batez beha zinio puntualetan ba, errezin duzkoela gola ez, bita bi, lau gola induzko ez etxin, bi partiotan, eta batez beha zintza zinioie goloietan geixain algendule, ez? Eta azken baten ba ez dakit talde on bat izeteko, ba ondo jokatzetik edo aukera sortetik aparte defensiboki uste eta hobik izen bikazela.
Bat eta biko kontrako emaitzarekin berat jokatuko dute datorren ostegunean Brujasen bertan partidoa, talde belgikarra emaitza hau babestera edo defendatzera aterako da, atzean gotortuko dela espero da eta Osasunak irabaztea soilik izan beharko luke helburu.
Bai, hori da pixkat gure amorru, ez? Bat eta bateko horreaz, ba, azken baten eliminatori zidu kanporaketi gara erungo gendun, eta seguraski eurek erasokorra bekizen biko zin, eta bat eta biko honez, bestakigu, ez? Emaitza jokatuko da den, edo, sarri da guk irabaztera urten bideo gule, horretan gure aldeti bentzat ez dauka usalantzarik.
Ba, hori xe, aldez aurretik adena-den, kontutan hartu, igande honetan, liga partida daukala gizonezkoen Osasunak, kasunetan Valentziaren kontra, antxe Valentzian bertan jokatuko duten partida hori, gero ostegunean Konferentz Ligeko norgehiagoka Brujasen bertan jokatzeko eta futbolazari garela, eta azalean aipaturiko edo pentsatze harka aipatu dugun Espainiako Federazioaren presidentearen jarreraren inguruan aipatu, hemen Nafarroan badugula azken orduko albiste bat, Nafarroako Futbol Federazioak oraintxe bertan komunikatua karrikaratu baitu, Jose Luis Rubialesen presidentearen dimisioa eskatuz, gaur emandako azalpenak eta gaur emandako itxura itxutu dute Nafarroako presidentziatik eta Rafa del Amo haren presidenteak esan bezala bada bere dimisioa eskatu dio esan bezala Rubiales Espainiako futbol presidenteari. Gaur ostirala da, abuztuaren 25a, abuztuko azken asteburuaren atarian gaude eta horrexegatik hainbat proposamen ditugu zuekin batera partekatzeko. Festak baditugu oraindikan herri-zerri, hemendikan gertu esate baterako noainen ari dira egunotan haien ospakizunak egiten, atzo gazte eguna izan zuten, gaur txikien egun ere izanen dutelarik bertan, baina feste zaratago baditugu bestelako proposamenak, bestelako ospakizunak ere, esate baterako urte pero bezala, uarten ospatuko den hartzai eguna. Gaizka uartek azaldu digu Euskal Herri Irratiaren esintonian zer nolako programa prestatu duten egun horretarako.
Bueno, beti bezala 10etan hasiko da eta esan dugu integraltasun horretatik heltzen diegu, ez? Eta txapelketa ezberdinak egongo dira eta erakutsiko ditu alor ezberdinak, ez? Hasieratik, ba bueno, hor izango dugu bueno, lanean edo horrengo dira ardiak, konkurso bat egongo den, ba bai morfologikoa eta bai esnearen ekoizpenaren aldetik. Egongo da ere, ba, ja hasieratik egongo dira, bueno, gaztak dastatzen, ba, bueno, eguardian jakingo dugu zein den konkursoan aurkeztuen gazta honena, eta gero hori ere enkantean aterako da, egongo dira erakusketa ezberdinak, egongo dira artisauak, zakurrak ere egongo dira ere postu ezberdinak, eta gero gazta saltzaileak ere horre egongo dira, orduan goizean zehar badugu ekimen ugari, gero ba, bazkaltzeko aukera ere egongo da, frontoian herri bazkari bat egongo da, eta tiketak hartzeko aukera egun usako izosoan zehar, eta arratsaldean bazkalostean, ba, bueno, badugu zita gainberako kanpetan, eta bertan izango ditugu, ba, bueno, sei zakur, eta bost hartzai, eta, bueno, ikusiko dugu nola lan egiten duten, ardiekin, eta ea zein den onena, obi onenak, ba, bueno, urrengo saioetara joateko, bai Euskal Herriko txapelketara, edo oinatira, ez?
55 urte betetzen ditu aurten, Ara Larmendi elkarteak antolatzen duen hartzai eguna uarte Arakilgoak, hartzai txapelketa edo hartzai txakur txapelketaz gain, aditu dugun moduan, artzaintzaren inguruan dabiltzan hainbat eta hainbat artisau eta langile abeltzen eta nekazari bilduko dituen eguna da.
Bai, azkenean esan duzu ez, jai integral bat da, erantzuten dio, bueno, ba, sektore horretan dauden arazo batzuei, historikoki horrela izan da, eta horrela aurrera egin du, eta egun horretan, bueno, artzaia eta artzaintza egongo dira erdigunean, gaur egun artzaintzak beste erronka batzuk ditu, baina bueno, topaleku bat da, gazta saltzaileak hor daude txakurrekin txapelketan parte hartzen duten jendea, eta bar, ez? Orduan, bueno, egun honen asmo nagusia gaur egun ere izaten du berdina, ez? Ba, lehen mehatxu batzuk zituen sektore honek, eta orain beste mehatxu batzuk ditu, ez? Ba, globalizazioa eta beste hainbat, ez? Eta erronka horri nola heldu, ba, bueno, behintzat, aletxoa jarri nahi dio hartzai egunak, ba, sektore hau babestuz eta mai gainean jarriz, jendeari ezagutaraziz, lurrarekiko zelotura duen, gertuko produktuak eta bar luze bat, ez?
Artzai eguna eta herrietako festeze aratago, bestelako proposamenak ere baditugu, kasunetan kirolarekin lotuko ditugunak. Proposatuko dizuegu erronkari aldera joan, belagoako mendate horretara joan, eta bertan prestatu dituzten ibilbideetan bizikletarekin, mendiko bizikletarekin gozatzea. Julen Garjon, Larra Belagoako eskiestazioko zuzendariak azaldu digunez, neguko egutegia ze aratago, udaran ere zonalde horretaz gozatzeko aukera probestea esken nahi dutelako.
Azkenean, gure denbora fuerte negua zen, eta da, baina, bueno, ikusten da, edo, bueno, beste estazioen antzera, ez, ba, negua soilik ezin dela eratu, aktivitate gehiago, ba, bueno, eskaini eta egin behar ditugu, eta orduan, ba, bueno, Erronkari Barko juntetxearekin batera, ba, bueno, ateratzen, bueno, oportunitate hau izan zela, ba, bueno, baiara osoan, zazpi herrietan, gehi Larra Belagoan, 15 ruta, zu oso ongi izan duzuna antzera ez, BTT eta enduro, bai, ba, bueno, nivele guztietakoak esan dezakegu, baina, bueno, nahiko teknikoki nahiko exigenteak dira, eta fizikoki baita ere, azkenean, Erronkari Barra oso malkartsua da, eta, bueno, ez daude, esan dezakegu, ez daude berdeak, ez, familian disfrutatzeko, baina bueno, hori ekartzen du baita ere, ba, bizikleta elektrikoak eta beste bizikletekin egiten den ruta hauek, ba, jendeak disfrutatzea.
Norberak bere mendiko bizikleta eraman dezake Belagoara, edo bertan, aditu ditugun bizikleta elektrikoak alokatu.
Askok esaten dute dopina dela, ez? Baina nire ustez da dopina, azkenean nik frogatu dut, lan egiteko bat daukagu, eta, bueno, ba, askotan, denbora gutxi baldin badaukazu, eta, ba, bueno, mendira igotzea, ba, denbora eskaintzen dizu, ez, txirrindula ibiltzea, eta, ba, txirrindula elektrikoarekin, baitere, ba, bueno, fizikoki ondi egon behar zara, ez da motor bat, pedalei eman behar diezu, baina, agian, ba, denbora gutxiagoan zerbait egin dezakezu. Eta beste gauza baita ere ez, fizikoki oso ongi ez dagoen edo heldua den pertsona bati, ba, bueno, aukera hori ematen dio, ba, mendiaz eta disfrutatzeaz, ez? Nire ustez oso ongi dago bizikleta elektriko bat beste pertsonentzat.
Eta gaur amaitu musika doinuekin amaitu nahi dugu, zinez taldearen doinuekin gaur enkontzertu eskainiko baitute, Medialuna parkean, arratsaldeko 7:30, hortxe enklabe zikloaren barruan haien doinuekin utziko zaituztegu, haiei egindako elkarrizketa gomendatuz euskalherriirratia.eus gure webunean irakur eta entzun dezakezuena. Pastu asteburuan entzun.